ez da lehenengo aldiz ere indahan proiektu aipatzen duguna. Telefonoan bestaldean nando nire kopa nando nire... Bueno, ba... Ba hoizen, ere indahan ez da lehenengo aldiz esaten duguna. Aipatzen duguna hemen, ez da kolaxen, ez da txapan. Aitzol, ba joiaz, ja... Ni bistote urte pare bat, igual, entzuten ere indahan, gora eta bera, baina, bueno, emoten dau ja, andoni, proiektuak bere bide indabela, eta baina publiko iteko, ero bentsat, bere denda salduko, bela, ez?
Bai, hori da. Egisa da, hiru urteko bilbide bat izan dugula ja oinezkero, bere gora berekin, eta bueno, eredu aldaketa desberdinekin, baina bai, gaur daguna, esan alduguna, denda topagunea, ba, bueno, bertan daukogula ja prest, eta bai, ere indajan nola baitxe bisible ditxeko, ba, puntu bat zabaltzera goia zela, ez?
Bueno, aurretik an hitz egin dugu ere indajanen inguruan, baina bueno, aitzakia politxe izan da zurekin garela berbetan gogoratzeko zer dan ere indajan. Proiektua nola oinarri isak labur-labur aipatzeko Andoni?
Ba, ere indajan berez baserritxarrak eta kontsumitzaileak batzen dituen elkarte bada. Irabazi asmorik gabeko elkarte bat, gaur egun 100 bazkide inguru dituena, eta bere helburuen artean, ba, bertako baserritxarren produktuak, bertako ekoizpena pixkat bultzatzeko, ero bai, bultzatzean datza, ez da, helburutako ba, nagusia esan lehike. Azkenean ekoizpen eredu bat, ekonomia eredu bat, konsumo eredu bat, ez da?
Komentatu duzu, hiru urteko ibilbidea ja, Andoni, martxan, erein da jan, planteamendu desberdinak izan direla, ez da? Zein izan da bilakaera? Hau, sortze lan honetan, zeintzuk izan dira planteamendu, ideia desberdinak, eta bueno, eta zertan ari da gauzatzen azkenean?
Bai, azkenean, olako proiektu da proiektu oro bezala, ba, jendearen parte hartziak initzen diren proiektuak bere denborak bia ditu, ez da? Esan lehiki ardabonak moduan denbora bat dira bela pixkat bere izaera pixkat ba, definitzeko, ez da? Hasiera baten gutxi batzun eskutan egon zan, elkartia bueno, ikusi zan pixkat proiektua tamainuz gehiagizkoa bueno, izango zala hasiera baten, prisak ere baseren, eta bueno, erabak izan ezala biderik onena, ez da? Orduan, pixka geldotu inzan prozesua, ba, pausuak poliki-poliki emon eta finko emateko, ez? Eta gaur egun, bueno, ba, bihurtu da, beste esan dugu moduan, beti lehenengo sektoriakin, bertako baserritxarrekin, bertako produktuekin eta konsumeredu batekin lotutako proiektu bat, ba, nun tokixe ubiko da ben, hemen Baiarako produktuak menekoizten dana, bai eredu ekologikoan eta bai ba bueno, esan lehiki ohiko eredu baten, ez, integratu baten ero, beti be saiatuz eredu horrek aldatzen, ez? Ba jasangarritasuna eruntz eta bueno, ekese ekonomikoki bakse bakarriko ezik eta baita inguru gerekiko, ez? Eta gero hemen ekoizten ez dana, ba alik eta gertuenetik ekartzeko asmoakin, ez? Gaur egun hori da bihurtu dana. Hori izan lehike dendari dagokizun, ez? Denda topagunari dagokizun, ez? Azkenean da, elkartearen, ba, hori izan duguna lehen, ez? Bizibilizateko aukera bat, toki bat, baina beti be, helburuak hor mantenduz. Ez da bakarrik denda bat, baizik eta, ez, aipatu ditugun konsumo eredu eta ekoizpen eredu horiek, ze, ba, bultzatzeko eta horien inguruan gizartea sensibilizatzeko be, bai, ez?
Baskideak, elkartean baskideak dira ekoizleak, baita kontsumitzaileak.
Bai, hori da. Alde batetik, bai, ekoizpenera dedikatzen dien pertsonak eta elkartiak, Baiarakoak, eta beste alde batetik kontsumitzaileak. Orduan, ba, bueno, bisak ustartu, segin da lanketa, eta hori izango da, ere indajaneko denda topagunea.
Zer produktu mota dare, dendan? Andoni.
Ba, hemen inguruen aurkitu ditzakegun bagaixenak, baratzeko produktuetatik hasitza, ogixa, gaztaia, edarixak, azkenean Baiaran ekoizten dan, ba niko ginuke Baiaran ekoizten dan edozein produktu bertan eskuragarri izatia, ez? Hau da, esan dugu ekologikoa aipatu dugu eta batzutan ekologikoaren izenean, ba bueno, gauza asko onartzen die, ezta? Eta ere indajanen oinarrixa bai da eredu, ba, ekoizpen eredu bat, ez, ekologikoa izan leikena, baina bai da, ba, tokiko ekonomia bultzatziarena, bertan lana sortzeko aukera korrek indartziana, eta nolabait bideratzea, ba, lehenengo sektorean inguruan dagoan ekonomia hori pixkat bultzatzera, ez, ero indartzera. Ordan bertako produktuak egongo die, freskuak, zendugu moduan barazkixak, gaztaia, ogixak, edarixak, batxakolina, sagardua, hemen inguruan ekoizten dianak, arraultzak bai, eta gero hemen ekoizten ez dana, ba, esan dugu moduan alik eta gertunetik ekarriko, eta hor sartuko liake, ba, ba, gogorrak ditzen dianak, ez, adibidez, lekaliak, ba, babak, lentejak, ero garbantzuak, arroza be bai, jende askok igual ez dago zautuko, baina Naparruan, hau da, ez dago Valentziara jun biharrik, Naparruan be, arrozan ekoizpena badau, ez. Eta holan bakungo gara osatzen, banazta basikoa ero ditzen dana, ez, etxe baten biako ginukien gauza ba, basikuenak ero eskuragarri egon deitzen bertan, ez.
Datorren, datorren astean denda irikitzeko asmoa, ez da, komentatu dugu.
Oh, yeah.
Badago beste dendaren irikiaren inguruan, badago beste ekimenik egiteko asmoa, aerobizka zabaltzeko?
Bai, bueno, dendaren irikiera inaugurazioa izango dugu urrengo osteguna 11, atzaldeko 6:30, dendan bertan, Arrasaten egongo da, Nafarroa etorbidea 23, erekin baten, bueno. Eta horrekin batera aurreko egunean, aste azkenean izango dugu aukera Jakoba Errekondon hitzaldi bat entzuteko. Uh-huh. Jakoba Errekondo bueno, ezagutzen ez dabenantzat da agronomoa eta paisajista eta bueno, esan leike lehenengo sektorearen inguruan baratzeko munduaren inguruan ba dibulgatzaile dela, ez? Hainbat mediotan ba presentzia izaten da belarik. Orduan bera aukiko dugu aste azkenean, hau ba txertatzen da pixkat sensibilizazioan lan hildoan hilabetero ekintzaren bat itxeko asmoa bai daukau, ez? Aurreko hilabetean eduki ginuan Antonio Palomar, medikua, eta elikadura osasungarrian inguruan hitz egiten dabena, bere liburu bat aurkezten bai, eta honetan esan dugu moduan, Jakoba Errekondo izango dugu Arrasaten kulturaten urrengo azte azkenean, zeitzer behatzi ez perkatu zazpidetan, eta berak aurkeztuko dau bere azken liburua, bizi baratzea, eta bueno, horretaz gain hitzaldi bat aukiko dugu eta bueno, berekin pasola saldian ibiltzeko aukera izango da.
Bueno, goratu egun dendia zabaltzen dela datorren astean, esan duzu Nafarroa etorbia botero jendeak ez da ezagutuko, Arrasaten Munipen atzian dagoen lokala lehengo Emaus.
Hori da, espoz pitxala dagoen inguruan, aldamenean dago lehengo geltoki trenan geltokixa, hor lanbide eta inemen bulegua daren tokixa, eta horren parian dagoen parketxuan onduan, ez? Uhum. Ikuste gainera autobusan geltokixago bertan dago, paradia bertan dago, eta oso eskuragarri dagoela, ez? Gainera pasoko toki bada, dan ikuste dute alderotatik aukera oso politxa dela, ez? Eta bai, ba, lezaipatu dugun moduan, bertan eukiko da gongo da, ez erosteko aukeria bakarrik, baizik eta bizitza itxeko aukeria, ez? Ba, honen inguruan sensibilizatua daban jendia, ero ez da guenak aukera eukiko dago sensibilizatzeko, ez? Bizkat ezagutzeko, ba hori, esan dugu moduan, ekoizpen eredu jasangarrixak, ez bakarrik nekazaritzari dagokienez, baizik eta baitxa ekonomia lokalari, ez? Genian lana sortzeko aukera dago, ba, jendeari aukerak emateko, gazteak lehenengo sektorera ba, barneratzeko ere aukeria dago, ba, bueno, hori dana, mundu hori dana izango dugu eskuragarri bertan.
Zela ustartzen da halako proiektu bat, ba, herri ezberdinetan martxan da bizten azokekin, herri ezberdinetan martxan daren kontsumo taldeekin, horren inguruko osnarketa egin duzue?
Bai, hainbat, osnarketa egin die, egisa da, momentu batzutan horako kontra esanak egon aldeizkela, baina nik uste dut gaur egungo egoerak bueno, badaukala lagatzen da bela, horako eredu desberdinak sortzia, bai, eskenean badakigu da dela konsumo taldiak, ba, banazta itxixakin, zuzenian erlazinua daukenak ekoizliekin, ez da, badare azokak, zuzeneko salmenta bermatzen dabenak, baina badago baitxa beste, ba, jende artian badago beste sektore bat, bihar bada, ez dana oitzen olako itxuretara, ez? Garai baten oso oikuak zienak, baina gaur egun bagaldu ditugunak gure baitxan, ez? Eta honek bat denda bat izatean eta denda ordutegi izatean, pues aukera gehiago ematen ditu baita agun eskuragarritasun hori ahonditzeko, ez? Gainera nik uste dut gaur egun arazua igual ez dala salmenta, baizik eta ekoizpena bera dala, eh? Zoritxarrez lehenengo sektoria pues, gainberan dago urtiak diela, eta bueno, pues, honekin nahi duguna da, bultzatu pixkat, konsumoa, hau da, eskaera bermatu, eta horrekin batera, ba eskaintza bebai nolabaitz bultzatu, ez?
Bueno, ba, hoxen, proiektu berri bat, kontsumo eredu ezberdin bat eitea nahi da benak, ba, aukera izango dau, men baiaran, Arrasaten bertan zabalduko denda honetan. Bueno, denda esaten dugu, denda atzean dagoen proiektu handi xago honetan, ez?
Hori, esanik denda esparru txiki badala, ez? Bueno, lan hildo bada, presentzia emongo dutzen, presentzia fizikoa elkarteari, bizan dugu moda misibilidade bat, baina proiektu hori baino handi xago da, ez? Beste hainbat lan hildo darelarik proiektu bat elkartearen baitan.
Eta denda honetan, egongo zazulanean, Andoni?
Bai, proiektura batu naiz, pixkate denda martxan jartzeko, eta azkenengo astetan ibili gara lokala atontzen eta prestatzen, barrutik, eta bueno, bertan egongo dan produktu gama bai definitzen, eta bueno, ja heldu da eguna, eta mendik aurrera bertan egongo naiz, bai, etortzen danan, bueno, zerbitzura, ero... bai, edozein esplikazio azalpen eta edo zer dala be... Bertan egongo naiz, azkenean elkartaren txoslanean lanen abien pertsona naiz, eta bat egiten dute proiektu honen helburuekin, eta bueno, nik uste dut politxa dela, ontsi, zabaltzera doian arte hau, ero bide hau, eta benetan gogotxu gare, bai, ilusio askokin, eta sinisten dugulako, ez, azkenean eredu ezberdin baten, eta bueno, hori, bertan egongo naizela nahi dabenantzako proiektuan parte hartu, ikusi, kuriose hau, galderakin, ero dana dalakua itxeko.
Osondo, Andoni, larraina, hemen, irratxe honetan emoten dago gauza galdero zitzen ditugula. Aurkezpenak elkarrizketan amaiera eten ditu. Bueno. Andoni, larraina, bergara, txapaki dia, eskerrik asko hemen izatearen, eren bueno, dejan aurkezten.
Zuei, eta nahi dozun erako. Beti hobiko tartetxo bat zuentzako.
Oso ondo, mi esker ondo ni, ondo segi.
Ahi, esker kasko.